Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Qarşıdakı 25 dəqiqədə sizləri Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən hazırladığı ən maraqlı reportajlar gözləyir. Bələdçiniz isə mənəm, Zeyvin Hüseynzadə. Bu dəfəki müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Venesiya komissiyasının yeni təkliflərini hökumət, müxalifət necə qəbul edir?
Fakt araşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər? Əgər belə qruplar həqiqətən yaradılacaqsa, bu qruplar müstəqil olmalıdır.
Azərbaycanda qiymətlər niyə yalnız artır, azalmır?
Ət yemirəm, ət heç, bəlkə də 2 ildən çox, 3 ildən çox. Ancaq elə belə qatıqda vermək ildir.
Ət 6 manatdır mal əti. Adi simeşka yağı, əvvəl aldıq 60 şöpəyə, indi olub 2 manat 60 şöpəyə. 2 manat fərq edir. Ancaq cüzüm satı töyə qatnə, töyə qatdı ki, 3 manat, 3 manat 40 şöpəyə.
Səkkiz yaşlı qız həkimlərə niyə nifrət edir?
Dərmanları səhv vurmuşdular. Mən gündən günə kökəlirdim. Dərmanları içə bilmirdim, qaytarırdım. Azərbaycanda düzgün həkim yoxdur.
Bu günlərdə ölkə başçısı İlham Əliyev deyib ki, ilin ortasından hərbi xərcləri 2 milyard manata çatdırmaq istəyirlər. Bu dünyada neftin qiymətinin bahalaşması ilə əlaqədardır ki, bu zaman ölkəyə əlavə gəlir gələcək. Prezident aprelin 18-də cəbhə xəttində olarkən isə bir daha təkrarlayıb ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində güzəştə getməyəcək. O bildirib ki, qərb dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul etsələr də hələ də Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə ehtinassız yanaşırlar. Azərbaycan isə hələlik sülh missiyasından çıxış eləyərək danışıqlarda iştirak eləyir. Birləşmiş Ştatlarsa Azərbaycana hərbi silahları davam etdirmək üçün hər cür yardım etməyə hazırdır. Bunu Bakıda səfərdə olarkən Oklahoma Milli Qvardiyasının rəhbəri General Harry Reid deyib. Onun sözlərinə görə Amerika Azərbaycan ordusunu NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasına texniki yardımlar etməyə hazırdır. Amerikalı General Bakıda səfərdə olarkən onunla Ələkbər Rafoğlu danışıb.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Mətbuatın yazdığına görə, Amerika həm də regiondakı mümkün təhlükələrə qarşı Azərbaycanda bir sıra müdafiə qabiliyyətli sistemlərin quraşdırılması və digər layihələr həyata keçirir. Lakin bu məlumatların çoxu heç də rəsmi səviyyədə təsdiqlənmir. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı General Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd onun dediyinə görə hələ görünməli çox işlər qalır.
NATO standards imply
NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəziləridir. Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi silahda və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz.
Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir.
Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Amma onların fikrincə, siyasi müstəvidə olmasa da ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması məsələsində Bakı daha ürəkli davranır. Sadəcə olaraq heç kəsi qızıqlandırmaq istəmir. Politoloq İqa Məhmudov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir. Ekspertin fikrincə, indiki səviyyədə Azərbaycan hərbiyyəsinin Amerikadan daha çox təcrübə almağa ehtiyacı var.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni, Azərbaycanın NATO-ya, NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var. Bu doğrudan da hər şey deyil, amma heç nə də deyil. Nə qədər də o büdcədən vəsait yaxşı istifadə olunmasa da, bir hissəsi, bir hissəsi yenə də bizim ordumuzun güclənməsinə xidmət edəcək.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Oktyabrın 15-nə təyin olunmuş prezident seçkilərinə hər gün daha bir gün yaxınlaşdıqca seçki məcəlləsinə dəyişikliklər daha da aktuallaşır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda bu il keçiriləcək prezident seçkilərində şəffaflığı təmin etmək, ümumiyyətlə seçkilərdə obyektivliyi artırmaq üçün Venesiya Komissiyası Milli Məclisə yeni təkliflər təqdim edib. Bu təkliflərdə barmaqların mürəkkəblənməsi, müşahidəçilərə fərqlənmə nişanlarının verilməsi, seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların yaradılması nəzərdə tutulur. Babək Bəkirin reportajı da seçki məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərdən biri, fakt araşdırıcı qrup barəsində olacaq. Bu qrupun tərkibinə kimlər daxil olacaq, harda təmsil olunacaq ki, seçki pozuntuları daha səmərəli araşdırılsın.
Seçki məcəlləsinin bir sıra genişlərinin əlavə ediləcəyi gözlənilir. Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynovun Azadlıq Radiosuna deməsinə görə, bu yeniliklərin vaciblərindən biri seçki pozuntularının araşdırılması üçün fakt araşdırıcı qrupun yaradılmasıdır. Lətif Hüseynov deyib ki, bu qurumun yaradılması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası arasında xırda fikir ayrılığı da var. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, qrup hüquqşünaslardan formalaşmalıdır. Venesiya Komissiyası isə bunu o qədər də vacib saymır. Fakt araşdırıcı qrup hansı statusda yaradılacaq və onun tərkibi necə formalaşacaq? İndi bu sual həmin qurumun effekt verib-verməyəcəyini müəyyən etmək baxımından çox vacibdir. Artıq bu məsələ Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasında da müzakirə edilib. Bu partiyanın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov eşitək.
Kişi qrupa ehtiyac yoxdur. Ayrı bir məsələn, dairə seçki komissiyasının nəzdində sadəcə bir qrup ayrılır ki, hansı ki, seçki ərəfəsində və seçki günü ilə bağlı olan qanun pozuntularının aradan qaldırılması, vətəndaşın pozulmuş hüquqların bərpa olunmasını həyata keçirmək üçün operativ bir qurum olsun.
Siyavuş Novruzov deyir ki, mövcud qanunvericilikdə şikayətlərin araşdırılması üçün böyük vaxt tələb edilir. Şikayətlər əvvəlcə məntəqələrdə, sonra dairələrdə, sonra da Mərkəz Seçki Komissiyasında araşdırılır. Əgər hər hansı ciddi hüquq pozuntusu aşkarlanarsa, həmin şikayət daha sonra da araşdırılmaq üçün prokurorluq orqanına təqdim edilir. Siyavuş Novruzovun fikrincə bu məsələ reallaşarsa, şikayətlər vaxtında və obyektiv araşdırılacaq. Ancaq fakt araşdırıcı qrupunun hakim partiyanın istədiyi kimi yaradılması müxalifəti heç cür qani etmir. Müsavat Partiyası seçki qərargahının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, fakt araşdırıcı qrupun effektiv işləməsi üçün onun müstəqilliyi çox vacibdir.
Fakt araşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, Onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər? Əgər belə qruplar həqiqətən yaradılacaqsa, qruplar müstəqil olmalıdır. Və burada da biz yenə eyni prinsipi, yəni həmin qrupa iddiaçı tərəflər özlərinin etimad göstərdiyi adamların təyin etməlidirlər ki, bu faktoraşdırıcı quruş real fəaliyyət göstərə bilsin. Və həmin qrupların fəaliyyəti tam şəffaf olmalıdır, yəni qrupların fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir.
Arif Hacılı hesab edir ki, həmin qurumda beynəlxalq müşahidəçilərin təmsilçiliyi də çox faydalı ola bilər. Fakt araşdırıcı qrupun yaradılması ilə bağlı müstəqil seçki mütəxəssislərinin fikirləri də çox maraqlıdır. Azad seçkilər uğrunda Məşvərət Şurasının üzvü Arzu Abdullayeva deyir ki, həmin qurumun tam hüquqşünaslardan formalaşması o qədər də vacib deyil. Əsas məsələ bu qurumun ictimai nəzarəti təmin etməsidir. Arzu Abdullayeva da hesab edir ki, bu qurum müstəqil olmalıdır. Ancaq onun fikrincə həmin qurumun komissiyalarda da təmsilçiləri olarsa, seçki pozuntularının aşkarlanması ilə bağlı daha səmərəli iş ortalığa qoymaq olar. Arzu Abdullayeva deyir ki, əks halda fakt araşdırıcı qrupun yaradılması vəziyyəti dəyişməyəcək.
Təcrübəmizdən biz onu görürük. Kimsə əgər belə çox asılıdırsa, artıq o yapışır o kresladan, sonra ondan əl çəkmir. Və sonra ona nə istəsən buyur, onu da həyata keçirəcək.
Seçki məcəlləsinin nəzərdə tutulan düzəlişlərin yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənilir. Parlamentdə səs çoxluğunun Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsus olduğunu nəzərə alsaq, müxalifətin fikirlərinin bu düzəlişlərin qəbulunda nəzərə alınacağına ümid o qədər də böyük deyil.
İndi isə keçək əhalini daha çox narahat edən qiymət artımına. Mövzunu anonslardan sonra davam etdirəcəyik.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yenə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xalq arasında artıq yeni bir deyim formalaşıb. Azərbaycanda qiymətlər ancaq artır, azalmır. Hökumət inflyasiyanın qarşısını almağa çalışsa da, qiymətləri tənzimləsə də, son vaxtlar həm ərzağın, həm də qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti artıb. Dünya Bankı isə bildirib ki, Azərbaycanda qiymət artımı yoxsulların sayını 2-3% artıracaq. Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanda ərzaq məhsullarının bahalaşması prosesi 2007-ci ili yanvarından, hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini 3 dəfədən çox artırandan sonra başlayıb. Bakı sakinləri deyir ki, o zamandan başlanan bahalaşma bu gün də sürətlə davam etməkdədir.
Ət yemirəm, ət heç, bəlkə də 2 ildən çoxdur, 3 ildən çoxdur. Ancaq elə belə kartofda verməşildir.
Hə, şu anki olsa bazarda saat 1 manata, yaxşı qaçıq 2 manatdır. Bu bayrama görə bahalaşdırmışlar. Sonra da qiymətə düşmədi, aşağı eləcədə qaldı. Çörək isə tamısı bahalaşdı, olub 30 qəpik çörək. Verdilər 25 qəpiyə, indi 5 qəpik tapılmır deyəndir, onu ləğv elədi, edir 30 qəpik.
Ət 6 manatdır mal əti. Adi simeşqə yağı. Əvvəl aldıq 60 şöpəyə, indi olub 2 manat 60 şöpəyə. 2 manat fərq edir. Ancaq çözüm satı töyə qatına, töyə qatdı ki, 3 manat, 3 manat 40 şöpəyə. Ondan yuxarısına məmnun çatıyor. Uzağı bir ilə belə geçsə, mən bilirəm ki, burada hamımız bir-birimizin belə pis sıxmaz ətin yiyəcəyik.
Vətəndaşlar bildirir ki, son 2 ildə pul gəlirlərinin artmasına baxmayaraq yaşayış səviyyələri aşağı düşüb. Qida rasionları isə xeyli kasadlaşıb. Hətta bayramlarda belə ürəkləri istəyən süfrəni açmağa imkanları çatmır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, hökumət dünya bazarında strateji ərzaq məhsullarının qiymətinin bahalaşmasının Azərbaycana təsirinin qarşısını almaq üçün heç bir ciddi addım atmır. Onun sözlərinə görə hökumətin aqrar sektorda gördüyü işlər geniş miqyaslı dövlət dövlət proqramlarından çox xaotik tədbirlər xarakteri daşıyır. Ekspert hesab edir ki, nə vaxtaşırı keçirilən ərzaq yarmarkaları, nə də fermerlərə verilən kiçik kompensasiyalar Azərbaycanın ərzaq bazarında bahalaşmanın qarşısını almaq üçün ciddi tendensiyaya çevrilə bilməz.
Hökumətin imkanları elə genişdir ki, o lazım gəldiyi təqdirdə hətta həmin məhsulları dövlət səviyyəsində alaraq gətirib bazarlara çıxara bilər. Bu il ölkədə seçki ilidir və belə bir ildə hökumət heç bir vəçinə əhalinin sosial narazılığının kəskinləşməsində imkan verə bilməz. Onda gözlənilən o təhlükələrdən müəyyən qədər hökumətin ən az siyasi məqsədlər baxımından da olsa vəziyyəti yüngülləşdirici addımlar atmağını gözləmək olar.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri daha çox paytaxt Bakıda artıb. Son illərdə sahibkarların bürokratik əngəllərlə üzləşməsi onların Azərbaycandan kənarda iş axtarmasına səbəb olub. Sonucda Bakı bazarlarında zira pomidorunun yerini Çin, nardaran xiyarının yerini isə Gürcüstan xiyarı tutub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Abbas Əliyev isə narahatlıq üçün heç bir əsas görmür. Onun sözlərinə görə dünya bazarında ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artması Azərbaycana gözə çarpacaq təsir göstərməyəcək.
Buğda əkinlə məşğul olan fermerlərə dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir və onlar dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına bu sahənin stimullaşdırılması həyata keçirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə ən güzəştli şərtlərlə fermerlərə, eləcə də kənd təsərrüfatının digər sahəsində çalışan sahibkarlara, emalla məşğul olan iş adamlarına ən güzəştli şərtlərlə kredit verilir.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə, hökumət vətəndaşların ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması üçün dövlət proqramlarını bundan sonra da davam etdirəcək. Dünya Bankı isə xəbərdarlıq edir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bahalaşması dünyanın bir çox ölkələrində yoxsulların sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Bankın hesablamalarına görə, minimum istehlak səbətinin dəyəri hətta 50-60% bahalaşa bilər. Dünya Bankının ekspertləri hesab edir ki, Azərbaycan da bahalaşma ilə üzləşəcək. Bu səbəbdən ölkədə yoxsulların sayı ən azı 2-3% artacaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bələdçiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Yəqin ki, həkimlərin səhv diaqnoz qoymasından tək mən yox elə dinləyicilərimizdən də əziyyət çəkən olub. Həkimin qızılcanın əvəzinə xəstəyə qızdırma diaqnozu qoyması ya da daha qorxulusu, hər hansı bir orqanı səhvən kəsib götürməsi əslində günümüzün reallıqlarındandır. Bəs səhv diaqnoz qoyan həkimə qarşı pasiyent hansı tədbirləri görə bilər? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Dərmanları səhv vurmuşdular. Mən gündən günə kökəlirdim. Dərmanları içə bilmirdim, qaytarırdım. Azərbaycanda düzgün həkim yoxdur.
8 yaşlı Aysel həkimlərdən narazıdır. Ancaq uşaqların demək olar ki, hamısının qorxduğu iynəyə görə deyil, onun səhv müalicə etdiklərinə görə. Hemofiliyadan əziyyət çəkən bu balaca qız indi özünü yaxşı hiss eləyir, amma bu onun valideynlərinə çox ağır başa gəlib. Bir neçə il əvvəl qızına səhv diaqnozun qoyulmasından şübhələnən Aysel'in anası Nabat Əliyeva gec də olsa 3 ildən sonra onun müalicəsini dayandırmaq qərarına gəlib. Dediyinə görə Bakıda aparılan müalicə onun övladına kömək etməyə əvəzinə vəziyyətini daha da pisləşdirib. Nabat xanımın dediyinə görə hələ 3 yaşındaykən Aysilə trombositopeniya purpura diaqnozu qoyulub və 3 il bu xəstəlikdən müalicə alıb. Lakin kömək etməyib. Başqa ölkəyə müalicəyə gedəndə isə ona bildiriblər ki, indiyə qədər aparılan müalicə səhv aparılıb.
İranda tam əksinə diaqnoz qoydular. Plaket sirup. Əgər mənim qızım operasiya olmuş olsaydı bu diaqnozla, mən uşağımı itirmiş olardım. Çünki bu 7-ci faktorun olmaması qanda laxtalanmanın getməməsidir.
Hemofiliya Assosiasiyasının prezidenti Günnarə Hüseynovanın sözlərinə görə Bakıda həkimlər əməliyyat eləyərək Aysel'in dalağını götürməyi təklif ediblər. İran klinikasının həkimləri isə bildiriblər ki, dalağın götürülməsi ölümlə nəticələnə bilərdi.
İranda isə uşağın qanında laxtalanma pozuntusu var və laxtalanmanı bərpa etmək üçün uşağa tək bir preparat lazımdır, 7-ci faktor lazımdır və heç bir dalaq çıxarılması və bu xəstəliyin müalicəsində lazım olmadığını bildirmişdir İran.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərlə deyirlər ki, səhv diaqnozla onlar da dəfələrlə üzləşiblər. Ona görə də həkimlərə etibarları azalıb.
İnanmıram. Mən rastlaşmışam. Ondan sonra Moskvada gedib təzən müalicə olunmuşam.
Əlbəttə ki, inanmıram. Bu dəqiqə müasir səviyyədə əlqavadanlıqlarla təhsiz olunur. Keyfiyyətlidir, inanmıram.
Diaqnoz yox, inanmıram. Özüm də həkiməm, inanmıram.
İnanmıram. Bizdə vəbşəyə yaxşı həkim yox. Gözümüzün qabanda cəmat qaçıramızı İran azıda.
Nabat Əliyeva qızını müalicə edən həkimlərin kimliyini və onların işlədikləri xəstəxanaların da adını bildirdi. Amma onlar bu şikayətlə bağlı danışmaqdan imtina elədilər. Səhiyyə Nazirliyində də bu mövzu ilə bağlı olan suallara cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin rəsmiləri yalnız onu bildirdilər ki, şikayətçi Nazirliyə müraciət edərsə, məlumat araşdırıla bilər. Hüquq müdafiəçisi Səxan Aşırov deyir ki, səhv diaqnoz qoyulmasına görə həkimə qarşı cinayət işi açıla bilər. Bunu isə yazılı sübutlar, yəni tibbi sənədlərlə sübut etmək olar. Sübut isə şübhəli diaqnoz sənədini daha səlahiyyətli tibb müəssisəsinin diaqnoz sənədi ilə müqayisə ola bilər.
Söhbət burada səhlənkarlıqdan gedəcəkdir. Əgər o ağır nəticələrə və ehtiyatsızlıqdan şəxsin ölümünə səbəb olursa, burada 5 ilə qədər iş nəzərdə tutulur. Əgər yanlış diaqnoz nəticəsində şəxsin sağlamlığına zərər vurulursa, bu halda əlbəttə ki, onun ödənilməsi məsələsi qaldırıla bilər.
İstixan Aşırov onu da bildirdi ki, əgər həkim zərərin onun təqsiri üzündən baş vermədiyini sübut edərsə, məsuliyyətdən azad edilir. Yəni, həkim o zaman məsuliyyətli hesab edilir ki, onun diaqnozu zərərə səbəb olsun. Əgər zərər yoxdursa, şəxs mənəvi ziyana görə iddia qaldıra bilər. Çünki o mənəvi cəhətdən səhv diaqnozu görə əzab çəkmiş hesab olunur. Aysirin anası Nabat Əliyev isə sənədləri toplayır ki, qızının başına gələnlərlə bağlı məhkəməyə müraciət eləsin. 8 yaşlı Aysel isə belə deyir.
Mən istəyirəm ki, heç bir Azərbaycan uşağı bazısaya düşməsin. Mən də onların içindəm.
İndi günün istənilən vaxtı yerli televiziya kanallarını açanda Türk, Braziliya, Argentina seriallarının sədası gəlir. Televiziya rəsmiləri deyirlər ki, buna səbəb tələbin böyük olmasıdır. Amma belə fikirlər var ki, seçki ərəfəsində ictimai-siyasi verilişlərə yer verilməməsi bu işin riskli olması ilə bağlıdır. Səadət Akif qızını dinləyək.
Bir işiniz yox yəni?
İşsiz qalmam ben.
İndi günün hansı vədəsində Azərbaycan telekanallarını açsan, ya serial, ya da şov proqramları seyretməli olursan. Az sayda olan ictimai-siyasi məzmunlu verişlərin isə ya yayımı dayandırılıb, ya da onların efir vaxtı elə saatlara salınıb ki, bu zaman əksər insanların bu verişləri izləmək imkanları məhdud olur, çünki həmin müddətdə onlar ya işdə, ya da yolda olurlar. Şov proqramlar, seriallar isə efirin ən qızılın çağı hesab olunan vaxtları zəbt edib. Televiziya menecerləri bunu tamaşaçı tələbatı ilə izləyir. Zahililər. Məsələn, şov proqramlarla və seriallarla zəngin olan ATV kanalının rəhbərliyi mətbuatda bildiribdi ki, bu televiziya əyləncə xarakteri daşıyır, onlar informasiyaya, analitik verilişlərə bir o qədər üstünlük vermirlər. Amma məhz informatik, analitik verilişlər yayımçısı kimi tanınan telekanallar da artıq öz efirini daha çox əyləncəyə sərf edir. Halbuki bir müddət əvvəl ölkə telekanallarının bəzilərində ictimai-siyasi yüklü verilişlərə, debatlara, tokşolara, analitik proqramlara daha çox üstünlük verilirdi. Məsələn, Aynis televiziyasının bir vaxt məşhur gündəlik nəzər nöqtəsi verilişi artıq efirə getmir. Onun efir saatında isə indi serial yayımlanır. Televiziyanın proqram direktoru Rəşad Məmmədov nəzər nöqtəsi verilişinin əvvəl efir vaxtının dəyişdirilməsini, sonra da yayımının dayandırılmasını bu proqramın reytinginin azalması ilə izah edir.
Biz misal üçün görəndə ki, hər hansı verilişə maraq azalır, biz onu müvəqqəti dayandırırıq, rebranding olunduqdan sonra biz onu yenidən efirə buraxırıq.
Ancaq Rəşad Məmmədov aynısını da daha çox əyləncəli verilişlər verməsi ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O, bizə televiziyada həftədə bir dəfə yayımlanan bir diskussiya, digəri analitik olan proqrama misal çəkdi və dedi ki, əyləncəli verilişlərdə də onlar maarifləndirməyə üstünlük verirdilər. Rəşad Məmmədov onu da söylədi ki, seçki ərəfəsində onların ictimai-siyasi məzmunlu verilişlərinin sayı artacaq. Tamaşaçılar arasında da baxış bucağı fərqlidir. Teleserialları həvəslə izləyənlər də var.
Seriallar xoşlayıram baxmağa. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Buna qarşı çıxanlar da.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. Yəni, ictimai-siyasi düşündürən heç bir orada maraq oyadıcı bir şey görmür bu verişlərdə.
Bəs televiziyalar şov proqramlara, teleserialların yayımına niyə belə meyillənirlər? Yalnız gəlir xatirinəmi? Bəzi televiziya mütəxəssisləri reklam faktorunu vacib sayırlar, amma hesab edirlər ki, bu yeganə amil deyil. Məsələn, televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədlinin fikrincə, xüsusilə seçki ərəfəsində televiziyaların ictimai-siyasi aktual verilişlərə yer ayırmaması bu tipli verilişlerin hazırlanmasının riskli olmasıyla bağlıdır. Cənab Məmmədli hesab edir ki, yüksek səviyyədə hazırlanmış aktual ictimai siyasi verilişler vasitəsilə də televiziya çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası qazanmaqla yaxşı reklam əldə edə bilər.
Siz insanları hər gün narahat edən, məsələn, işsizlikdir, mənzil problemidir, bu tipli debat proqramları versə, siz görəcəksiniz ki, o proqramların reytingi çox yüksək olacaq.
Televiziyanın sosial tərbiyədə mühüm rol olduğunu deyən psixoloq Dayanat Rızaevin sözlərinə görə isə, verilişlər məzmunu səviyyəsi baxımından tamaşaçının psixologiyasına, təfəkkürünə ciddi təsir göstərir. Hələlik isə şov proqramlar, seriallar azalmaq əvəzinə həm onların sayı, həm də efir vaxtı artır. Söhbət etdiyi mütəxəssislər deyirlər ki, bir vaxtlar ölkəni bürüyən crossword hipnozu səngidiyi kimi, tamaşaçılar da eyni tipli məzmunsuz verilişlərdən yorulacaq və bu, televiziyaları öz proqram siyasətinə yenidən baxmağa vadar eləyəcək.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.